Un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem vienkārši ir jārēķinās, ka Rīgas centra, apkaimē centrā un, nu, it īpaši klusajā centrā, kur norisināsies mācības, tā tad varbūt novērojami pastiprināt valsts policijas transporta līdzekļu kustība. Par to nav jāsatraucas nekas ārkārtējs. Nu, nav noticis, tas ir parasts mācību process, un vienīgi valsts policija lūdzu, protams, iedzīvotājs ar sapratni izturēties pret kādiem īslaicīgiem trokšņiem, ko var radīt policijas auto sirēns vai mācību uzdevuma veikšana. Nekādi satiksmes ierobežojumi vai ilglaicīgi trokšņi, kā helikoptera piesaiste, kas lidotu šoreiz nav paredzēta, līdz ar to, nu, nekādi tādi ļoti būtiski ierobežojumi vai kādas citas neērtības nav gaidāmas.